Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi prieteni, facem astăzi o nouă escală în cadrul itinerarului nostru biblic și ne vom concentra atenția asupra psalmilor 53, 54, 55 și 56. Psalmul 53, psalmul cu care deschidem această întâlnire, este asemănător psalmului 14 în ceea ce privește traducerea lui, dar sunt și ceva lucruri foarte interesante cu privire la el. Este, dacă vreți, un remake. Probabil David a trecut prin împrejurări asemănătoare și și-a adus aminte de cântarea de altădată, cântare pe care a reluat-o, a ajustat-o puțin în conformitate cu noua experiență. El începe cu o afirmație pe cât de curajoasă, pe atât de adevărată. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte, nu este niciunul care să facă binele. Diferența dintre psalmul 14 și psalmul 53 stă în modul în care este folosit numele lui Dumnezeu. În psalmul 14, numele Jehova este folosit de 4 ori, iar numele Elohim este folosit de 3 ori. În psalmul 53, numele Elohim este folosit de 7 ori. Acest lucru este semnificativ, dragii mei. Elohim este unul din numele lui Dumnezeu, un nume care ne-l prezintă pe Dumnezeu în mod special în poziția sa de creator. Evoluționismul, termenul modern pentru reacția nebunească din viziunea lui David, este contestarea lui Dumnezeu, dragi ascultători. Deci, să nu ne facem iluzii în ce privește această teorie care îl elimină pe Dumnezeu din poziția sa de creator. Nu este o simplă teorie cu privire la originea omului. Este o încercare de a-l scoate pe Dumnezeu din mintea și inima oamenilor. În aceeași măsură, Biblia, care este revelația lui Dumnezeu, este negată și nu mai este considerată demnă de încredere, infailibilă, fără greșeală. În viziunea celor care resping pe Dumnezeu, primul capitol al Genezei este catalogat ca și folclor, mit. Și ce mi se pare curios este că sunt și unii ce își spun creștini care au această reacție. Cu mai mulți ani în urmă, un profesor care era președintele uneia dintre cele mai mari universități din țară spunea: n-ar mai trebui să dăm crezare tuturor zvonurilor, nici măcar celor cu privire la existența lui Dumnezeu. Cum vi se pare o asemenea afirmație, dragii mei? Gândiți-vă că el reprezintă un organism însărcinat cu pregătirea generației de mâine a acestei țări. Nu vi se pare că această orientare reprezintă duhul anticristului? Acesta va nega existența Tatălui și a Fiului. În prima epistolă a apostolului Ioan, în capitolul 2, versetul 22, ne este oferit un indiciu, un semn cu privire la anticrist. Iată ce spune Ioan. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Deci, n-are David dreptate? Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Poate că vrem să contestăm această afirmație. În cele din urmă, suntem un popor creștin și nu ni se potrivește o asemenea descriere. Dragii mei, putem contesta afirmația, dar nu putem contesta realitatea. Ori David descrie astfel situația societății care îl respinge pe Dumnezeu. S-au stricat oamenii, au săvârșit fără de legi urâte, nu este niciunul care să facă binele. Ori mi se pare mie că această descriere se potrivește realității din jurul nostru. Deci, eu unul nu m-aș grăbi să contest afirmația lui David. Mai bine ne-am apropiat de Dumnezeu și, dragul meu, dacă ai de gând să vii către Dumnezeu, va trebui să vii prin credință. Scriitorul epistolei către evrei spune: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Desigur, dacă aștepți aprobarea celor din jur, vei aștepta mult și bine. Nu este atât de popular astăzi să te apropii de Dumnezeu. Cu ani în urmă, componenții formației rock Beatles spuneau: noi suntem mai populari decât Hristos. Era o impresie falsă. Unde mai pui că astăzi sunt destui de puțini cei care își amintesc de ei. Popularitatea lor a durat o perioadă scurtă de timp. Revista Time l-a declarat anul care a trecut pe Domnul Iisus cel mai popular om al tuturor timpurilor. Dar să știți, Domnul Iisus n-are nevoie de asemenea confirmări de popularitate. Vieți schimbate, viețile a mii de oameni ne spun ce poate să facă Domnul Iisus Hristos. Deci, chiar dacă oamenii îl dau afară din topurile lor sau îl situează pe cele mai înalte locuri, Domnul continuă să rămână Dumnezeu veșnic, neschimbător, creator desăvârșit, împărat al împăraților, mântuitor. Să știți că Dumnezeu încă caută oameni care să creadă în El, oameni care să fie dispuși să încredințeze viitorul lor în mâinile Lui. Iată ce spune David. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Din păcate, rezultatul căutărilor nu este unul foarte încurajator. De aceea, psalmistul se îngrijorează cu privire la soarta poporului său. O, cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Dar tot el dă răspunsul. Când va duce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Cum poate să spună cineva, după ce a citit acest verset, că Dumnezeu a terminat-o cu poporul evreu? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura. A nega că Dumnezeu are un scop în viitor cu Israel înseamnă să negi inspirația divină a Scripturii. Ascultă din nou acest verset. Cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura. Cred că și un copil înțelege ceea ce se spune aici, că Sion înseamnă Sion, Iacov înseamnă Iacov, Israel înseamnă Israel și Dumnezeu înseamnă Dumnezeu. Acest verset înseamnă exact ceea ce spune. Dumnezeu, dragii mei, va răspunde la rugăciune. El va trata Israelul ca o națiune și va interveni din nou în istoria lor. După acest psalm, destul de scurt, urmează unul la fel de scurt, psalmul 54. Observați însă, vă rog, proveniența istorică a acestui psalm. În dedicație găsim o trimitere către mai marele cântăreților, decântat cu instrumente de coarde. Și aceasta este o cântare a lui David. Și aici avem redată împrejurarea în care a fost scris psalmul. Făcută când au venit zifiții să spună lui Saul, știți că David și-a de ascuns printre noi. Pornind de la această introducere, descoperim câteva lucruri. Am avut aici menționat neghinotul, sau maschilul din nou. Aceasta înseamnă că psalmul era cântat pe un instrument muzical cu coarde și avem de-a face cu un psalm de învățătură, un psalm al lui David. Zifiții se mai numeau și zefiți, iar episodul trădărilor este relatat în prima carte a lui Samuel, capitolul 23. Când David a aflat că acești oameni i-au spus lui Saul unde se afla el, el a strigat. Scapă-mă, Dumnezeule, prin numele tău și fă-mi dreptate prin puterea ta. Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele. David fusese trădat. Vă spuneam că David a avut parte de multe trădări în viața lui. De fapt, orice copil autentic al lui Dumnezeu va avea parte, la un moment dat cel puțin, de o asemenea experiență neplăcută. Ne se spune că în perioada marelui necaz, fratele își va trăda fratele. Mergem mai departe, versetul 3. Căci niște străini s-au sculat împotriva mea, niște oameni asupritori vor să-mi ia viața, ei nu se gândesc la Dumnezeu. David era aici într-un mare necaz. Trădarea, dragi prieteni, provoacă întotdeauna întristare profundă. Vă mai aduceți aminte de momentul în care a fost trădat Domnul Iisus? În zilele din urmă, creștinii vor avea și ei parte de aceste dureri, de aceste dezamăgiri. Acest scurt psalm însă se încheie cu o expresie a încrederii lui David în ajutorul lui Dumnezeu. Haideți să citim, începând cu versetul 4 până la 7. Da, Dumnezeu este ajutorul meu. Domnul este sprijinul sufletului meu. Răul se va întoarce împotriva potrivnicilor mei, nimicește încredincioșia ta. Atunci îți voi aduce jertfe de bunăvoie, voi lăuda numele tău, Doamne, căci este binevoitor, căci el mă izbăvește din toate necazurile și cu ochii mei îmi văd împlinită dorința privitoare la vrăjmașii mei. Din înregistrările istoriei știm că Dumnezeu a rezolvat această problemă și David n-a avut de suferit din pricina trădării zefiților. Lucrul acesta este o încurajare și pentru noi creștinii. Dumnezeu cu siguranță își păstrează promisiunile, iar promisiunea lui este că nu ne va lăsa cu niciun chip din mâinile sale. Psalmul 55, următorul psalm, încheie acest mic grup de psalmi profetici care prezintă într-o perspectivă profetică vremurile sfârșitului. Psalmul este destinat din nou mai marelui cântăreților și este însoțit de o recomandare, de cântat cu instrumente cu coarde. Și aceasta este o cântare a lui David. Nu ne se spune care sunt împrejurările în care a fost scris psalmul, dar cred că se poate întrezări o revoltă căreia David trebuie să-i facă față. Acum, din ceea ce relatează Biblia, una din cele mai însemnate revolte căreia David a trebuit să-i facă față a fost cea inițiată de fiul său, Absalom. David a fost silit atunci să plece din Ierusalim, pentru că Ierusalimul, orașul său preferat, să nu fie distrus. Când David a părăsit orașul plângând, i s-a dus vestea că Ahitofel, un membru din conducerea lui, un bun prieten, a trecut de partea lui Absalom. Și el îl trădase pe David. În cea de-a doua carte a lui Samuel, în capitolul 15, în versetele 30 și 31, ni se spune: David a suit dealul măslinilor. Suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale. Toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. Au venit și au spus lui David: Ahitofel este împreună cu Absalom printre uneltitori. Și David a zis: Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. El a transformat sfatul lui Ahitofel în îndemnuri nebunești. Aceasta ar putea fi circumstanța în care a scris David acest psalm. Dar să citim psalmul și vom înțelege probabil mai bine despre ce este vorba. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspundem. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ. David este asemenea unei roți care se afunda în noroi. În starea lui se îndreaptă însă către Dumnezeu, cerându-i: din pricina zarvei vrăjmașului și din pricina apăsării celui rău, căci îi aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie, îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții, mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. David, gândindu-se la faptul că mulți dintre cei care odată i-au fost apropiați s-au dat acum de partea uneltitorului Absalom, se gândea că putea fi omorât. Doar cunoșteau secretele lui, cunoșteau obiceiurile lui. Dar el spune: eu zic, o, dacă aș avea aripele porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Dacă mai ținem minte cuvintele unui alt psalm scris în această situație, David a fost sfătuit atunci să se îndrepte spre munte. El n-a ascultat la început, dar acum totul părea pierdut. Chiar Ahitofel, prietenul lui de încredere, îl trădase. De ce ne amintește acest episod? Mie unul îmi amintește de Iuda Iscarioteanul, care l-a trădat pe Domnul Iisus. Vă spuneam, trădările sunt experiențe deosebit de amare. Cred că fiecare dintre noi are cel puțin o astfel de amintire. Unii au fost trădați în dragostea lor, alții în cadrul activităților profesionale. Sunt situații când ne confruntăm cu trădarea și știm cât de greu este. Ca pastor, sunt înconjurat de un mare număr de oameni extraordinari, minunați. Am avut însă parte și de experiența trădării. Este amară, dragii mei. Simți că ceva se rupe în tine. Când cineva în care ți-ai pus toată încrederea te trădează, îți produce o mare durere. Ascultați mai la cuvintele lui David câtă durere exprimă ele. Versetul 13. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine. David vorbește, cred, despre prietenul intim Ahitofel. Este greu când un prieten îți întoarce spatele. Dar cred că este o experiență și mai amară când vorbim despre oameni care se etichetează drept creștini. Noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii cu care tu te rogi și care se roagă cu tine. Dar când te întorci cu spatele, vei simți cuțitul. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți. Satan este inamicul lui Dumnezeu și inamicul nostru. Și el încearcă cu disperare să distrugă relațiile din cadrul trupului lui Hristos. El speculează orice moment de neatenție pentru a strecura suspiciune, pentru a distruge legăturile. Trebuie să veghem asupra noastră pentru a nu deveni unelt în mâna lui Satan. Să nu devenim noi înșine fii ai pierzării. Ceea ce David urmează să spună acum este un blestem, recunosc, dar ascultați-l. Versetul 15. Să vină moartea peste ei și să se coboare de vii în locuința morților, căci răutatea este în locuința lor, în inima lor. Literal, traducerea este, lasă-i să ajungă de vii în locuința morților. Aud adesea în jurul meu oameni care se trimit unul pe altul în brațele Satanei. Aceasta este o expresie îngrozitoare. Eu nu încerc să-i găsesc scuze lui David pentru ceea ce a spus, dar în comparație cu ce aud astăzi, cuvintele lui mi se par destul de inofensive. Domnul Iisus însă s-a rugat pentru cei care s-au folosit de el, pentru cei care i-au făcut atât de mult rău. Și el ne-a învățat să fim asemenea lui și foarte clar ne-a spus că noi trebuie să binecuvântăm și să nu blestemăm. David continuă. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la miază, oftez și gem și el va auzi glasul meu. Ce imagine prezintă David aici? Este imaginea suferinței. Dimineața, la prânz și seara, mă voi ruga și voi striga tare către Domnul. Prietenul meu, un singur lucru bun poate face dușmanul tău pentru tine și acesta este să te determine să te rogi mai mult decât te-ai rugat până atunci. Deci, mulțumește lui Dumnezeu că poți să te apropii mai mult de El chiar în asemenea împrejurări. Și poate că aceasta este o împlinire a cuvântului Său. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În ceea ce îi privește pe cei mincinoși, pe trădători, avem aici o foarte bună descriere. Versetul 21. Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă războiul. Cuvintele lor sunt mai alunecoase decât unde lemnul, dar când ies ele din gură, sunt niște săbi. Ahitofel, pretinzând că este prietenul lui David, a complotat împotriva lui. Este, zic eu, o mică reprezentare a anticristului. Atunci când se vor apropia zilele sfârșitului și după mine sunt foarte, foarte aproape, vom vedea o amplificare a minciunii, a trădării. Dar ce sfat mai bun am putea să primim decât următorul verset? Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu te va lăsa niciodată, pentru că El nu va lăsa să se clatine cel neprihănit. Dragă prietene creștin, dă-mi voie să-ți spun. Adu-ți dușmanii înaintea lui Dumnezeu. Iată un sfat ce ne prinde bine. El vine din partea lui Pavel și a fost dat mai întâi romanilor. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Eu unul am văzut că Dumnezeu face o treabă bună atunci când se pune cu dușmanii. Vă asigur, o treabă mult mai bună decât pot eu să fac. El știe exact cum să rezolve problema. Deci, aruncă-ți povara asupra Domnului și El va avea grijă de tot. Noi mergem mai departe, versetul 23. Și tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii. Oamenii setoși de sânge și de înșelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în tine. Dragii mei, cea mai bună soluție în această lume atât de crudă este încrederea în Dumnezeu. Să luăm deci aminte la cuvintele acestui psalm. Pentru că ne-a mai rămas ceva timp din această întâlnire, haide să ne îndreptăm atenția și asupra următorului psalm, psalmul cu numărul 56. Acest psalm ne introduce într-o altă grupare de psalm cunoscuți ca și psalm mihtam. Ce înseamnă mihtam? Înseamnă că se vorbește despre îndurare și despre împăcare. din punct de vedere literal, înseamnă imprimare sau permanență. Acest cuvânt, Mictan vorbește despre lucrurile care par a fi de neclintit. Un comentator al psalmilor numește psalmul 56 curajul optimist al fugarului. Dacă vă aduceți aminte, la începutul psalmului 55, David își dorea să aibă aripi ca să poată zbura pentru a locui în deșert, departe de dușmani. De această dată, situația este diferită. David este înăuntru, în cetate, ocrotit, iar dușmanul este afară. Dar acesta nu înseamnă că el se afla în afara oricărui pericol. Dragii mei, cei răi sunt peste tot. Circumstanța istorică acestui psalm o constituie momentul în care filistenii l-au prins pe David la Gat. Să ascultăm cuvintele lui David. Ai milă de mine, Dumnezeule, căci niște oameni mă hărțuiesc. Toată ziua fac război și mă chinuiesc. Toată ziua mă hărțuiesc potrivnicii mei. Sunt mulți și se războiesc cu mine ca niște trufași. Dragii mei, cred că v-ați convins deja că David a avut o viață extrem de agitată. Războiul a fost o constantă permanentă a vieții lui. Nu degeaba l-a oprit Dumnezeu să construiască templul. David a fost mereu angrenat în lupte, în conflicte. Și aceste cuvinte reflectă suficient de bine acest lucru. Este însă un aspect care pe mine mă impresionează cu privire la David. Încrederea lui în Dumnezeu. Versetul 3. Ori de câte ori mă tem, declară el, eu mă încred în tine. Era frică lui David în aceste situații? Desigur. Numai că frica aceasta nu îl paraliza. Frica îl mobiliza și îl îndrepta către Dumnezeu. Poți avea frică și încredere în același timp? Unii spun nu. Scriptura spune, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine nu se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Am citat din prima epistola lui Ioan, capitolul 4, versetul 18. Deci, dragostea desăvârșită izgonește frica. Dragostea acoperă totul, face totul. Dar poți avea și dragoste și teamă în același timp. Vă invit acum însă să luați aminte la versetul 8. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Ce frumos este! Gândiți-vă, dragi ascultători, la toate drumurile lui David. Iată aici îl regăsim în țara filistenilor. Apoi David a colindat deșertul, peșterile ascunzându-se de Saul. A fost în pribegie, a căutat să-i se piardă urma, dar este conștient că Dumnezeu a știut mereu unde se afla. Atunci când în peșteră își plângea soarta, Dumnezeu știa prin ce trece. Când nimeni nu vedea lacrima lui, Dumnezeu era acela care culegea lacrimile lui. Dragul meu, atunci când nimeni nu pare a ne adresa un cuvânt de mângâiere, atunci când nimănui nu-i pasă unde suntem sau ce facem, Dumnezeu are ochii și inima țintite spre noi. Tu numeri pașii vieții mele, spune David, și Dumnezeu îi numără pe ai fiecăruia dintre noi. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul lui, da, mă voi lăuda cu Domnul, cu cuvântul lui, repetă David. Cineva mi-a scris și mi-a spus, domnule pastor, nu credeți că faceți prea mare caz în jurul Bibliei? Mereu vorbiți despre ea, mereu citați din ea? Cred că mai sunt și alte surse autorizate pentru a analiza subiectele pe care le propuneți. Nu vreau să dau nicio explicație, de fapt, nicio altă explicație decât cea oferită de David. Și nici nu mi-e teamă de ceva. De ce? Pentru că și eu cred în valabilitatea celor spuse de David în încheierea psalmului său. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea ta în lumina celor vii. Ce minunat este să avem o resursă și un ajutor divin, dragii mei. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.